आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बेच पहुँचा गया। आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बेच पहुँचा गया। आया सावन ओ दे मिठड़े बोल सुहावने अमृत दिया बूंदा बरस रहिया। ओ दी सोनी मोनी सूरत देखन नो संगता तरस रहिया। ओ दे मिठड़े बोल सुहावने अमृत दिया बूंदा बरस रहिया। ओ दी सोनी मोनी सूरत देखन नो संगता तरस रहिया। आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बेच पहुँचा गया। आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बेच पहुँचा गया। आया सावन सच खंड तो सावन आए के सोना बाग सजा गया। सच्चे नाम दे बूटे लाए के सत्संग दा पानी पा गया। सच खंड तो सावन आए के सोना बाग सजा गया। सच्चे नाम दे बूटे लाए के सत्संग दा पानी पा गया। आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बेच पहुँचा गया। आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बेच पहुँचा गया। आया सावन ओह तन करके ही दूर है सच्चा शब्द ओ साथों वक नहीं। ओ कट कट दे विच वस रहा साड़ी देखन वाली अख नहीं। ओह तन करके ही दूर है सच्चा शब्द ओ साथों वक नहीं। ओह कट कट दे विच वस रहा साड़ी देखन वाली अख नहीं आया सावण, आया सावण चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बिच पहुंचा गया। आया सावण, आया सावण चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बिच पहुंचा गया। आया सावण तेरे पर उपकार ना लिख सका मेरे सावन शाह प्यारे आ लख लख शुकराना अजायब करे साढ़े तप दे दिलानू ठारे आ तेरे पर उपकार ना लिख सका मेरे सावन शाह प्यारे आ लख लख शुकराना अजायब करे साढ़े तप दे दिलानू ठारे आ। आया सावन, आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बिच पहुंचा गया। आया सावन, आया सावन चढ़िया ला गया रूहा सच खंड बिच पहुंचा गया। आया सावन
उपदेश शब्द अभ्यास बचन बीसवा शब्द बीसवा वाणी स्वामी जी महाराज सार वचन
हंसनी छानो दूध और पानी हंसनी छानो दूध और पानी छोड़ो नीर पियो पैसारा निस दिन रहो अघानी।
सावन सिंह महाराज कृपाल सिंह महाराज सतगुरु अजैब सिंह दे चरणा कमलां ते कोटन कोटनवार नमस्कार है।
Millones de reverencias ante los pies de loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y del Sadguru Ajay Singh.
Sant Bani chon shabd liya hai Swami Ji Maharaj da. Swami Ji Maharaj kehnde hai ki ansni doodh aur paani nu alag karna hunda hai jisse tarah दूध पानी आपां मिला के रख दईए हंस दी चुंझ विच उह तासीर हुंदा है कि पानी नूं छोड़ दिंदा है और दूध नूं पी लैंदा है।
Se ha tomado un himno escrito por Swami Ji del libro Cantos de los Santos. Swami Ji nos dice que el cisne separa el agua de la leche. El cisne y su pico tiene una cualidad tal que si se mezcla el agua con la leche y se le da de beber al cisne, el cisne puede separar la leche del agua y tomarse únicamente la leche.
Jise tarah giri aur chhilka jo hunda hai chhilke vich ras nahi hunda hai giri vich ras hunda hai.
Si comemos una fruta, el sabor de la fruta se encuentra en la pulpa y no en la cáscara.
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
Si dejamos la práctica del Shabbat Nam y nos dedicamos a cualquier otra práctica, es como si nos estuviéramos comiendo la cáscara y no la fruta verdadera.
To Swami Ji Maharaj ne kiya hai ki jis tarah ki hai ki hansni jo hai jo doodh hunda hai to Shabd Nam di kamai nu santa ne bayan kiya hai ki Shabd Nam di kamai karange ਤੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸਨੀ ਪੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇਗੀ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਕਿ ਇਲ ਸੀਸ ਨੇ ਕੁਆਂਦੋ ਬੇਵੇ ਐਸਾ ਕੰਬੀਨਾਸੀਓਨ ਦੇ ਆਗੁਆ ਈ ਲੇਚੇ ਤੋਮਾ ਲਾ ਲੇਚੇ ਕਿ ਇਸ ਲੋ ਇੰਪੋਰਟਾਂਟੇ ਇਨ ਐਸਾ ਕੰਬੀਨਾਸੀਓਨ ਦੇ ਆਗੁਆ ਈ ਲੇਚੇ। Los santos nos dan este ejemplo como una explicación para decirnos que si nosotros practicamos el Surat Shabd Yoga y vamos internamente, entonces el alma podrá beber el néctar.
Jis tarah doodh vich ghee hunda hai, jo bibiyan ghee nikaldi hai, pehle doodh nu garam kariya janda hai, us ton baad jaag lagaya janda hai, jaman ditta janda hai, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਿੜਕਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਘੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਮੁਆਈ ਮੰਤਕੀਜਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕਾਦਾ ਇਨ ਲਾ ਲੇਚੀ ਲਾਸ ਦਾਮਸ ਕੇ ਸਾਵੇਂ ਕਮੋ ਸਕਾਰ ਲਾ ਮੰਤਕੀਜਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕਾਦਾ ਦੇ ਲਾ ਲੇਚੀ ਤੰਬੀਨ ਸਾਵੇਂ ਕਮੋ ਅਸਰ ਯੋਗੁਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ। Y luego, después de batirlo, le sacan la mantequilla. Y luego, después calientan esta mantequilla y de esta mantequilla caliente sale la mantequilla clarificada.
Yo sé, tara, agar apa pani no bilomange, o de vich ki kade ni nikalta batton bat jagi aegi.
Pero si nosotros nos dedicamos a batir el agua, será imposible sacar la mantequilla clarificada. Lo máximo que lograremos será que el agua tenga burbujas.
Yogati jatan se ghat mein baitho surat shabd samani khan paan nindra taj aalas sun le adhar kahani।
Swami ji Maharaj bhi kehnde hai ke jo amrit peende hai oh mast ho jande hai pee ke।
Swami ji Maharaj nos dice que aquellas personas que toman el néctar, ellos se embriagan al tomarlo.
Swami ji Maharaj nindra vaste kende hai ki thoda khao, thoda so, bhajan zyada karo, je thoda khavange to neend bhi kati aayegi, aals bhi kati aayega, simran zyada hoega.
Swami ji Maharaj nos dice, coman menos, duerman menos y practiquen más simran. Si comemos menos, necesitaremos dormir menos y así le podremos dedicar más tiempo al Simran y hacer el Simran mejor.
Maharaj ji de paas ek mahatma aaya Agra to aur jo roti khanda si oh khai janda si har ek aadmi aunda ode naal roti khanda.
En una ocasión un santo vino a visitar al maestro y este santo comía muchísimo y cada vez que las personas comían él se sentaba a acompañarlos a comer.
To Maharaj ji nu kiya ki tu khana kha mere naal. Maharaj ji ne kiya ki main te kise naal khana khaya nahi, tu alag lya ke deta. Maharaj ji ne thoda ja khaya. Maharaj ji nu kehne lagya ki ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਐਬ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ।
ਇਸ ਸਿਨਿਓਰ ਇਨਵਿਤੋ ਆ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਕੁਮੇਰ ਕੋਨੇਲ el maestro le respondió que él siempre comía solo y entonces mandó pedir la comida para comerla separadamente. Sanchi comió muy poquito de lo que le habían servido y este santo le dijo: tú le estás dando un mal nombre a los santos al comer tan poca comida. Sanchi le dijo: no he hecho nada malo, no he cometido ningún pecado al comer tan poco. Es mejor comer menos, porque al comer menos podemos hacer más simran. Este Mahatma comía tanto que aún después de muchas horas todavía se podía oler, tenía el olor a comida en su boca.
Kirpal Maharaj ji sirf ek fulka aur dal khande si aur ek glass doodh 8 pair ton lende si.
San Kirpal Singh ji solía comer un chapati con lentejas y durante todo el día solamente tomaba un vaso de leche.
Wa bi fatrat kull nhar kan yashrab kasat halib faqat.
फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा परम चारो खानी गुरु का कहना मान सखीरी देत सिखा पण जानी।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये बार बार चनन ना तो किसी नु मिलिया है और ना ही मिल सकता है।
स्वामी जी महाराज nos dice que este nacimiento humano no es obtenido una y otra vez।
गुरु बाणी दा फरमान है कि सत्संग दी महिमा है, नाम दी महिमा है, गुरु दी महिमा है।
Se dice en el Gurbani que las alabanzas del maestro del satsang y del naam
Parmatma di bhakti sikhai jandi hai, Parmatma da pyar sikhaya janda hai ke Parmatma di bhakti karke apan 84 lakh jiya joon to mukt ho jawange, bar bar jada janam maran hunda hai is samapat ho jayega.
En el satsang se habla acerca de la devoción y el amor al maestro. Al hacer la devoción del maestro, nos liberamos del ciclo de los nacimientos y muertes y podemos ir de regreso a nuestro hogar eterno.
Pancho indari olatitano ichha mare bhavani मन को साध चढ़ो गगनापुर सुनो अनाहद बाणी।
स्वामी जी महाराज भी कहते हैं जो पांच ज्ञान इंद्री है, पांच कर्म इंद्री है, जो आँख दी इंद्री है, ये जो बाहर देख दी है इन उल्ट लो अंदर देखो। जिसे तरह कान दी इंद्री है ये बाहरले राग सुनती है और अंदरला राग शब्द सुनो। जीव जड़ी सादी है ये बाहर रस पदार्थ खांदी है और अंदरला रस लेवे।
स्वामी जी también nos dice que debemos invertir la atención de todos los órganos de los sentidos y no debemos probar las cosas del mundo. En vez de usar los oídos para escuchar la música externa, debemos invertir ese sentido y escuchar la música interna. Y en lugar de usar nuestros ojos para ver las cosas bellas en el mundo, debemos ir internamente y allí recibir las visiones internas. Y en lugar de usar la lengua para probar los sabores externos, deberíamos ir internamente para allí probar el sabor interno.
Tosad. ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਸੈ ਤ੍ਰਿਕੁੰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੀਸਰੀ ਤਿਲ 'ਤੇ।
ਇਲ ਸੰਤੂ ਇਸ ਅਕੇਲ ਕਿ ਇਨ ਫੋਰਮਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਾ ਆ ਕੰਟਰੋਲਾਦੋ ਆ ਲਾ ਮੈਂਤੇ ਇਲਾ ਆਈਦੋ ਦੇ ਰਿਗਰੈਸੋ ਆ ਲੋਗਾਰ।
ਸ਼ੋਰ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਘਟ ਕੇ ਭੀਤਰ तू क्यों रह अलसानी राधा स्वामी टेरत तो को कह कर अमृत बाणी।
स्वामी जी महाराज ने समझाया है कि जो उपरों शब्द आ रहा है शब्द दे विच प्रकाश है और प्रकाश विच आवाज़ है, तेरे घटते विच शोर हो रहा है और तुन शब्द बज रही है, तू उसनू सुन और अमृत रस पी।
स्वामी जी महाराज nos ha hecho comprender que el Shabda viene desde arriba. En el Shabda existe la luz y de la luz sale el sonido. Él dice que debemos invertir nuestra atención e ir internamente para que podamos escuchar ese sonido que está reverberando dentro de nosotros siempre y para que podamos beber el néctar del Naam.
Guru, pyari Sadh Sangat Ji, jaisa Satguru Ajayab Singh ne bulaya hai, waisa bol deta hai, bolne ki koi galti hai, Sangat to maafi mangde hain, jo premiya ne translate karya hai, बोलने में कोई गलती है संगत तो माफी मांगते हैं।
Amados, amados de mi maestro, aquello que el maestro ha deseado que yo dijera, eso he dicho. Si he cometido algún error al hacerlo, le pido perdón a los amados. Los amados que han hecho la traducción, si han cometido algún error en ella, también le piden perdón a los amados.
Sat sangat jagsar sadho. सत संगत जग सार रे शब्द ब्रह्मानंद जी संतों की वाणी। सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे।
सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजैब सिंह दे चरणा कंबलां ते कोटन कोटनवा नमस्कार है।
मिलियंस दे रेवरेंसियस अंते लोस पीस दे लोटो दे सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज y del Satguru Ajay Singh.
Sant Bani Chon Sabd Lya Hai, Sant Satguru Ajay Singh Ji Maharaj Likhya Hoya Birmananda, Birmanand Ji Kende Hai, Ki Sat Sangat Jag Saar Sado Sat Sangat Jag Saar Re.
Se ha tomado un himno escrito por Brahmananda Ji del libro de Cantos de los Santos recopilado por Santa Jaiv Singh. En este Bani Brahmananda Ji nos dice que la compañía de los santos es la esencia, es la verdad en este mundo.
Guru Nanak Dev Maharaj Ji bhi kende hai ke aaj sach juga sach nanak ho si bhi sach o parmatma sach hai kade nas nahi hunda kade fana nahi hunda.
El Guru Nanak Dev Ji también nos dice que ese Dios Todopoderoso es la verdad y Él nunca será destruido. Él es la verdad, Él fue la verdad y en el futuro seguirá siendo la verdad.
To Prabhu Paramatma di sari rachna rachai hai.
La creación entera fue creada por el Señor Dios Todopoderoso.
To rachna satpurush ne rachai hai. Dharti, akash, suraj, satare, prithvi.
El Señor Dios Todopoderoso ha dado origen a la creación. Él creó la luna, las estrellas, el mar, las montañas y todo lo que nos rodea.
Jo charon khaniya hai, eh naam de sahare naal chaldi hai.
La creación, toda la creación, incluyendo los planos internos, están funcionando debido al naam.
जिस तरह अंडे नाल पैदा होने वाले है, जेर नाल है, जड़ नाल है और उत्पोज मौसम दे नाल जीव पैदा होंदे है।
En esta creación hay diversas maneras de crear los cuerpos en la creación. Algunos nacen de los huevos y otros de las semillas. Algunas criaturas nacen del sudor y algunas nacen cuando cambia el clima.
ये रचना पांच तंता नाल सारी रची है, हवा है, पानी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी।
Esta creación tiene origen de los cinco elementos: el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter.
तो ये रचना रच के आप अंदर बैठ गया है, बजर किवाड़ ला के अखा तो थोड़ा जा ऊपर अंदरली साइड और साढ़े मन बार मुखी करता है और बार मुखी मन है।
Después de dar origen a la creación entera, él mismo se sentó allí. Él se sentó entre las dos cejas y en ese lugar luego colocó una puerta muy fuerte. Y la mente fue creada para ir a lo externo y ella divaga en las cosas del mundo.
Ajay Singh Maharaj ji vi kende hunde si taale nu kholne vaste kunji santan de paas usne rakh ditti hai.
Sant Ajay Singh ji nos decía que la llave para abrir esta puerta la tienen los santos.
Chahe naam keh lo, chahe kunji keh lo.
Ya sea que se llame naam o la llave.
To jo andar la parda hai, e guru kirpa naal, guru di diya aur mer naal hi khulda hai.
El velo interno podrá ser levantado únicamente a través de la gracia y misericordia de un maestro.
Jo e rasta chalaya, e satpurush ne kul malik karan karne aap hi chalaya si.
El Señor Dios Todopoderoso, el Hacedor de todo, el Omnipotente, fue el que dio origen a este sendero.
Jo rasta chalaya hai, o aap hi aunda hai.
Él dio origen a este sendero y él mismo viene a este mundo.
O kul malay karan karan, Prabhu Paramatma, Satguru Ajay Singh aaye, bande da roop dhar ke.
Sant Ajay Singh Ji, el dueño de todo, el hacedor de todo, vino a este mundo asumiendo la forma humana.
Jo baron ta sakal bande di si, par o turda firda bhagwan si, sacha sucha parmatma si.
Externamente se podría decir que tenía el rostro de un ser humano, pero internamente él era el Señor Dios Todopoderoso que se movía entre nosotros.
Sí. Kashi nae, Mathura nae, nae Haridwar re, Char dham tirath phir aave, man ka nahi sudhar re, Sat sangat jag sar sadho, sat sangat jag sar re.
Birmanand ji bhi kehnde hai ki jis time inhan ne shabd likha hai us time char dham si, Kasi, Mathura.
En la época en que Brahmananda ji escribió este himno, había cuatro lugares importantes de peregrinaje en la India. Las personas acostumbraban a ir a Kashi y a Mathura.
To Birmanand ji bhi kehnde hai ke paani nu eh taakat nahi gi ke kise de paap utar dega, paani sharir di mail ta zarur la dega.
Brahmananda ji dice que el agua no tiene el poder de eliminar los pecados de la gente. Lo único que puede hacer es limpiar la suciedad o la mugre del cuerpo.
Kabir Sahib ne kiya hai ki jise tarah sait hunda hai aur sait de jo makhi bichale baith jandi hai to paank katdi hai, chunch phas jandi hai, je chunch katdi hai तो की है ओदे पैर फस जांदे है तो ओ जो मक्खी है बिचाले बैठी हुई तड़प तड़प के खत्म हो जांदी है और मर जांदी है।
Cuando una mosca se posa sobre un poco de miel tratando de comerla, ella queda atrapada porque no puede despegar ni las alas ni las patas.
तो कबीर साहब ने किया है कि जैसे तरह मक्खी अगर ਸਹਿਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਹਿਤ ਵੀ ਚੂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਸੀ ਲਾਵੇਹਾ ਓ ਲਾ ਮੋਸਕਾ ਸੇ ਪਾਰਾ en la parte de al lado de la miel, entonces puede probar la miel, puede comerla y también puede salir volando ilesa.
Ajay Singh Maharaj ji vi kende hunde si ke ek pandit aaya unhan de paas puchhya gaya ke Maharaj ji shaadi karani chahidi hai ya nahi karani chahidi hai. Baba ji ne jawab ditta ke jise tarah agar tu shaadi na karave teri salah hai, je agar karani hai ta kara vi sakda hai kyunki baad ch aisa na hove te kapde paade ya satguru nu olma mile aisa na hove.
Santo Jaiv Singh ji nos contaba que una vez un pandit vino a verlo de la casta de los brahmines. Él llegó y le preguntó al maestro si debería casarse o no. El maestro le respondió, no hay nada malo en casarse. Tú eres el que debe decidir si te casas o no. Pero antes de tomar esta decisión, deberías pensar si puedes vivir una vida buena si no te casas. Pero si decides no casarte, no debe suceder en el futuro que no puedas contenerte, que no puedas controlarte y le traigas un mal nombre a tu maestro.
Maharaj ji kehne lage ki aapo apni boli bolo, aapo apne samaj vich raho aur acche tareeke naal raho, jo asli kam hai surat sab yog avyas hai. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ.
ਸੰਚੀ ਲੇ ਦਿਹੋ ਵਿਵੇ ਇਨ ਤੂ ਸੋਸੀਦਾਦ ਊਸਾ ਲਾ ਰੋਪਾ ਕੇ ਸੇ ਅਕੋਸਟੁੰਬਰਾ ਊਸਾਰ ਇਨ ਤੂ ਸੋਸੀਦਾਦ ਈ ਵਿਵੇ ਬੀਨ.
ਸੰਚੀ ਕਾਲ ਐਸ਼ ਮਾ ਜਮਾਅਤਕ ਵ ਤਅਕਲਮ ਮਾਹੁਮ ਵ ਅਲਬਸ ਕਮਾ ਯਲਬਸੂਨ.
ਲੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟੇ es que hagamos la práctica del Surat Shabda Yoga. Debemos invertir nuestra mente. Debemos retirar nuestra mente del mundo y de las cosas del mundo. No debemos caer bajo el control de los cinco demonios. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj tuvo dos hijos. El Guru Gobind Singh Maharaj tuvo cuatro hijos.
ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਗਿਰਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਨ.
ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੀਅਨ ਫੁਏ ਉਨ ਓਮਰੇ ਦੇ ਉਗਾਰ ਈ ਤੂ ਵੋ ਈ ਹੋਸ.
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗਿਰਤੀ ਸੀ.
ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਬੀਅਨ ਫੁਏ ਉਨ ਓਮਰੇ ਦੇ ਉਗਾਰ ਈ ਤੂ ਵੋ ਈ ਹੋਸ ਤੰਬੀਅਨ.
ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਦਗੀ, ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ ਗਿਆਨ, ਤਲਵਾਰ ਕਰੋ ਮੋਲ ਮੋਲ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ ਕਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਿਆਨ.
ਕੁਆਂਡੋ ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਨੋਸੀਓ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਲੇ ਦਿਹੋ ਜੋ ਦੇਸੇਓ ਓਬਟੇਨਰ ਐਲ ਕੋਨੋਸੀਮੀਐਂਟੋ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੀਅਨ ਨੋਸ ਦਿਸੇ ਕਿ ਕੁਆਂਡੋ ਐਨਕੁਐਂਟਰੇਸ ਅ ਉਨ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੂਪੇਸ ਪੋਰ ਸੂ ਕਾਸਟਾ, ਮਾਸ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਕੂਪਾਤੇ ਪੋਰ ਓਬਟੇਨਰ ਐਲ ਕੋਨੋਸੀਮੀਐਂਟੋ ਦੇ ਐਲ. ਨੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੂਪੇਸ ni preguntes por el valor de la caja donde se guarda el arma, sino que pregunta si el arma puede servir. Pregunta acerca del valor de una espada y no de la vaina donde ella está.
Van me jaya kiyo tap bhari kaya kashtya parare ਇੰਦਰੀ ਜੀਤ ਕਰੇ ਵਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ.
ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ ਆਇਆ, ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ.
ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਾ ਜੀ ਨੋਸ ਦਿਸੇ ਉਨੋ ਸੇ ਇੰਤੂਸੀਆਸਮਾ ਈ ਸੇ ਇੰਟਰਨਾ ਇਨ ਲੋਸ ਬੋਸਕੇਸ ਪਰਾ ਹਾਸਰ ਪੈਨੋਸਾਸ ਆਸਟੇਰੀਦਾਦੇਸ ਪੇਰੋ ਕੋਨ ਤੋਦੋ ਐਸਟੋ ਐਲ ਕੁਰਪੋ ਸੇ ਸੇਕਾ y aún así uno no llega a conocer al Señor Dios Todopoderoso.
Ek bar Baba ji da seth naal milap hoya. Seth ne Ganga ji jana si aur utthe naan karan gaye. Jad Ganga de upar gaye to pandit se oh kehan lagya seth ji koi cheez chhado hun seth vichar kar reha hai ki main matira chhoda ya sev khana chhoda main ki chhoda to baba ji kehan lage seth tu jhooth bolna chhad de.
En una ocasión Santa Jaip Singh ji se encontró con un hombre de negocios. Él quería ir de peregrinaje al río Ganges y pensó que alguien debería acompañarlo. Cuando este hombre llegó a la ribera del río Ganges para bañarse, un sacerdote que se encontraba allí le dijo que debería hacer un sacrificio antes de bañarse. Este hombre de negocios comenzó a pensar qué debería dejar de comer. Pensó, tal vez dejo de comer los limones o una naranja, y entonces pensó, ¿qué clase de alimento debería abandonar? Santa Jaip Singh ji, que se encontraba allí con él, le dijo, ¿por qué no más bien dejas las verduras que tú venden pesen más?
Maharaj ji kehne lage, ve jehda tu seth hai, ghat tolda hai, eh ghat tolna chhad de, fruit da ta koi nuks nahi ga, fruit ta khaan wali cheez hai, khani chahidi hai.
El maestro le dijo, no hay nada malo en las frutas, debes comer las frutas, no debes dejarlas. Pero si vendes las frutas y las vendes como si pesaran más cuando en realidad pesan menos, esto no está bien.
Mandar jaya karanit pujara khe bado acharere. Sadhu jan ki kadar na jane mile na sir jan har re sat sangat jag sar sadho sat sangat jag sar re.
Brahmanand ji bhi kehnde hai ki mandir vich ta janda hai pooja bhi karda hai par dvait bhavna rakhda hai.
Brahmananda ji dice, tú vas al templo y allí haces la adoración, pero aún así tienes la dualidad en la mente.
Guru Bani da farman hai ki home rog bure jatak insaan kehnda hai main hi karda hai main shana hai main chatr hai kis tarah parmatma mil sakda hai.
Se dice en el Gurbani que el ego, el orgullo es una enfermedad muy grave. Mientras que el ser humano piensa, yo soy una persona astuta, yo tengo mucho conocimiento. Mientras una persona piensa así, ¿cómo será posible que él llegue a encontrar al Señor Dios Todopoderoso?
Bina sat sang gyan nahi upjay kar le jatan hajar re. Brahmanand khoj guru pura utro bhav jal par re sat sangat jag sar sadho sat sangat jag sar re.
Brahmanand ji bhi kehnde hai ki Brahmanand khoj guru pura utro bhav jal par re.
Brahmananda ji nos dice, busca a un maestro perfecto y cruza así este océano del mundo.
To Brahmananda ji bhi kehnde hai ki chahe agni da sagar hai ya pani da sagar hai guru to bina eh assi dono paar nahi kar sakde tar nahi sakde.
Brahmananda ji nos dice que sin un maestro no es posible que crucemos este océano, ya sea que el océano sea de fuego o sea de agua.
To pure satgur di khoj sabd de naal hundi hai aur sabd insaan de andar hai manas de andar hai.
Busca al verdadero maestro que es el shabda. Ese shabda reside dentro de los seres humanos.
Guru pyari sath sangat ji jaisa satguru Ajaib Singh ne bulaya hai waisa bol deta hai. Bolne vich koi galti hai sangat ton maafi mangde hain ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
Amados, amados de mi maestro, lo que mi maestro deseó que yo dijera, eso he dicho. Si al hacerlo he cometido algún error, le pido perdón a los amados. Los amados han hecho la traducción y por cualquier error que hayamos podido cometer, les pedimos perdón a los amados. El programa de meditación mañana comenzará a las 7 de la mañana.